Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Četvrtak je 15. jun, ovo su naslovi emisije. Za danas u Crnoj Gori najavljeno nevrijeme, jaka kiša, vjetar i grmljavinski procesi. MUP poslao upozorenje. Kosovski premijer Aljbin Kurti saopštio da je Kosovo pooštrilo graničnu kontrolu sa Srbijom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na Instagramu napisao da je predstavnik Evropske unije i Kvinte zamolio da učine sve i spriječe kosovskog premijera Kurtija, kako je rekao, da izazove novi rat na Balkanu. Predsjednik Češke za Radio Slobodna Evropa kaže da je pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji i NATO-u jedina garancija stabilnosti. U narednih pola sata možete čuti premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, komentarišući nedjeljne vanredne parlamentarne izbore, rekao da je Crna Gora položila ispit iz demokratije.
Vlada naravno nastavlja sa svim svojim aktivnostima dok se svi procesi nakon izbornog ne dovedu do kraja.
Nakon što je osuđeni ratni zločinac Dario Kordić izjavio da je vrijedilo 25 godina zatvora, nakoliko ga je Haški tribunal osudio zbog ubistva civila 93. u selu Ahmići u Bosni i Hercegovini, mještani kažu da su ogorčeni i zabrinuti zbog takvih izjava. Hazrudin Bilić.
Od tog dana, kad je to Kordić izjavio, evo do dan danas, ovih par dana, moji dani nisu isti. I mislim da će dugo proći vremena da čovjek počne ponovno da se vrati u neku životnu kolotečnu, znate, da ili je da ustaješ normalno. Mi se već budimo, vjerujte, mislim, ja sam to sam preživio, a znaš šta se desilo, kako se desilo, od koga se to desilo, da nam nije sve jedno.
Ali prije najavljenog slijedi opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na osnovu informacija Zavoda za hidrometeorologiju, Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a Crne Gore poslao je upozorenje svim učesnicima u sistemu zaštite i spašavanja i ukazao na potrebu podizanja operativne spremnosti. Navodi se da se na području Crne Gore danas očekuju nestabilne vremenske prilike, jaka kiša, buran razvoj olujno-grmljavinskih procesa koji lokalno mogu usloviti intenzivne padavine i jake vjetrove. Vlada Kosova saopštila je da je pooštrena granična kontrola sa Srbijom, pri čemu je premijer Aljbin Kurti kazao da je cilj bezbjednost, a bezbjednost počinje, kako je rekao, na granicama. Ova mjera je uslijedila nakon što su dan prije srpske snage uhapsile tri službenika kosovske policije. Kosovska policija je to opisala kao klasičnu organizovanu otmicu na teritoriji Kosova, dok Beograd tvrdi da su ih uhapsile antiterorističke jedinice srpske žandarmerije na teritoriji Srbije u opštini Raška. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovorima sa predstavnicima Evropske unije i zemalja Kvinte ponudio je snimke hapšenja kosovskih policajaca i ustvrdio da ih srpske vlasti ne maltretiraju. Nakon sastanka sa predstavnicima EU i Kvinte na Instagramu je Vučić napisao da ih je zamolio da učine sve što je u njihovoj moći i spriječe kosovskog premijera Aljbina Kurtija, kako je rekao, da izazove novi rat na Balkanu. Predsjednik Albanije Bajram Begaj ukazao je na opasnost destabilizacije regiona nakon hapšenja trojice kosovskih policajaca za koje Priština tvrdi da su ih kidnapovale srpske snage u blizini granice sa Srbijom. Inače, na graničnom prelazu Merdare na teritoriji Srbije na ulazak na Kosovo čeka oko 60 kamiona. Kolona transportnih vozila nije duga jer su, kako su vozači saopštili, mnogi prevoznici razumjeli da im nije dozvoljen ulazak na Kosovo i stali su na parkingu i benzinskim pumpama. Nacrt zakona Republike Srpske o posebnom registru javnosti rada neprofitnih organizacija izazvao je ozbiljne kritike Venecijanske komisije Savjeta Evrope i OEPS-a. Ove dvije organizacije su zajedničko detaljno mišljenje objavile danas u kojem ističu da nacrt takozvanog zakona o stranim agentima sadrži ozbiljne nedostatke, da je nedorečen, nejasan i u nekim dijelovima dvosmislen.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruska centralna izborna komisija raspisala je regionalne izbore u četiri ukrajinske oblasti za koje Moskva tvrdi da ih je pripojila za 10. septembar, što se poklapa sa glasanjem u drugim ruskim regionima, javila je državna novinska agencija RIA. TAS, druga državna novinska agencija, citirala je šeficu izbora Elu Pamfilovu, koja je kazala da Rusko ministarstvo odbrane i Federalna služba bezbjednosti smatraju da je moguće održati glasanje u septembru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Podgorici zasjeda vlada Crne Gore, to je inače prva redovna sjednica nakon održanih vanrednih parlamentarnih izbora u nedjelju 11. juna. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je saopštio da će ta vlada funkcionisati sve dok procesi oko formiranja nove ne budu okončani.
Vraćamo se redovnim aktivnostima, želim svima da čestitam prije svega građanima Crne Gore na jednom izvanrednom izbornom ciklusu. Mislim da smo kao država i kao građani položili još jedan demokratski ispit i da u nikad relaksiranijoj i boljoj atmosferi, govorim, unazad 20 ili 30 godina nisu održani izbori, a vlada naravno nastavlja sa svim svojim aktivnostima dok se svi procesi nakon izbornog ne dovedu do kraja. S tim u vezi predlažem da odmah počnemo sa radom, čeka nas dosta posla.
Čuli ste premijera Dritana Abazovića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dijalog uz posredovanje Evropske unije je jedini put naprijed za Srbiju i Kosovo, izjavila je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u NATO-u Julian Smith. Ona je govorila na online konferenciji za medije uoči sastanka ministara odbrane država članica NATO-a, koji se danas održava u Briselu.
Očigledno je da NATO saveznice sa velikim interesovanjem i određenom dozom zabrinutosti prate dešavanja na Kosovu. Čuli ste pozive država saveznica i generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da obe strane preduzmu hitne mere u cilju deeskalacije. To je prioritet broj jedan. Sjedinjene Američke Države su prve zajedno sa drugim saveznicama izašle sa osudom nasilja prema vojnicima NATO-a, naročito prema trupama iz Mađarske i Italije. Mi verujemo da počinioci nasilja treba da odgovaraju, uz puno poštovanje propisanih procedura i potpuno transparentno. Ali suština je ovde, a to je stav čitave alijanse, da je dijalog uz posredovanje Evropske unije jedini put napred.
EU facilitated dialogue that is the only path forward.
Čuli smo ambasadorku SAD-a u NATO-u Julian Smith.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je osuđeni ratni zločinac Dario Kordić na privatnom skupu, čiji se datum i izvor ne mogu utvrditi, rekao, citiram, da je vrijedilo 25 godina zatvora, kraj citata, nakoliko ga je tribunal u Hagu osudio i kako bi sve ponovo, njegove žrtve su u strahu. U selu Ahmići u Srednjoj Bosni, gdje je Hrvatsko vijeće odbrane u aprilu 1993. godine ubilo 116 civila, za što je Kordić osuđen, kažu da su ogorčeni i zabrinuti zbog ovakvih izjava. Pripremio je Edi Bajrović.
Jutarnji jezan i granate koje su najavile masakr u Ahmićima. Stanovnici ovog mjesta u Srednjoj Bosni ne zaboravljaju. 16. aprila 1993. snage Hrvatskog vijeća obrane ubile su 116 civila, među njima 32 žene i 11 djece. Izjava osuđenog ratnog zločinca Darija Kordića da bi sve ponovio ih brine, kaže Hazrudin Bilić, mještanin Ahmića.
Od tog dana, kad je to Kordić izjavio, evo do dan danas, ovih par dana, moji dani nisu isti. I mislim da će dugo proći vremena da čovjek počne ponovo da se vrati u neku životnu kolotečinu, ono, znate, da ide, da ustaješ normalno. Mi se već budimo, vjerujte, mislim, ja sam to se preživio, znaš šta se desilo, kako se desilo, od koga se to desilo, da nam nije sve jedno.
Zabrinutost, se kaže Bilić, miješa s ogorčenjem i razočarenjem.
Ovako lijepa sredina, ovako lijepo se živi, imamo sve. Što nam to treba? Zašto? I bit će sam ogorčen. Najogorčeniji sam na svoje komšije i ove udruge i HDZ općine Vitez i boga mi sam razočaran u naše zvanične institucije. Zašto ništa konkretno ne poduzimaju?
Udruženja žrtava i svjedoka genocida zatražilo je od Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove da razmotri vraćanje Kordića na izdržavanje preostale zatvorske kazne. Nevladina udruženja, analitičari i bošnjačka zajednica u Hrvatskoj također su osudili izjave nekadašnjeg zapovjednika Hrvatskog vijeća obrane u ratu u BiH Darija Kordića. Kordićeve izjave sramnim su nazvali i Europska unija i ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik Christian Schmidt je podsjetio da je veličanje ratnih zločina kažnjivo zakonom. Za zločine u Ahmićima i Srednjoj Bosni Kordić je osuđen na 25 godina zatvora. Haškom tribunalu predao se 1997. godine. Bio je visoki zvaničnik takozvane Hrvatske republike Herceg Bosne, čiji su čelnici osuđeni na 111 godina zatvora zbog udruženog zločinačkog poduhvata, protjerivanja i ubijanja Bošnjaka. Prijevremeno je pušten 2014. godine nakon odslužene 2/3 kazne. Dočekan je u Zagrebu kao heroj uz protivljenje nevladinih udruženja. Vrh HDZ-a Bosne i Hercegovine dočekao ga je u rodnoj Busovači, jednoj od opština u kojoj je počinio zločine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
slobodnaevropa.org.
Stokholmski međunarodni institut za istraživanje mira objavio je godišnju procjenu stanja naoružanja i međunarodne sigurnosti. Ključni nalaz je da je broj operativnog nuklearnog oružja počeo rasti i da 9 država s nuklearnim oružjem nastavljaju modernizovati svoje arsenale. Zašto svijet nikada nije bio manje siguran? Poslušajte u prilogu Adnana Čomora.
Od ukupnog globalnog inventara od procijenjenih 12.512 bojevih glava u januaru 2023. oko 9.500 je bilo u vojnim zalihama za potencijalnu upotrebu, što je za 86 više nego u januaru 2022. Od toga procjenjuje se da su 3.800 bojevnih glava bile raspoređene sa projektilima i u avionima, a oko 2000, od kojih su sve skoro pripadale Rusiji i SAD-u, držane su u stanju visoke operativne pripravnosti, što znači da su bile postavljene na projektile ili držane u zračnim bazama domaćih nuklearnih bombardera. Rusija i Sjedinjene Države zajedno posjeduju skoro 90% ukupnog nuklearnog oružja. Siprijeva procjena veličine kineskog nuklearnog arsenala porasla je sa 350 bojevih glava u januaru 2022. na 410 u januaru 2023. godine, a očekuje se da će nastaviti rasti. Hans M. Christensen, viši saradnik u Siprijevom programu oružja za masovno uništenje.
Kina je započela značajno širenje svog nuklearnog arsenala. Sve je teže uskladiti ovaj trend s deklariranim ciljem Kine da ima samo minimalne nuklearne snage potrebne za održavanje njene nacionalne sigurnosti.
Iako se ne smatra da je Velika Britanija povećala svoj arsenal nuklearnog oružja 2022. godine, očekuje se da će zalihe bojevih glava rasti u budućnosti kao rezultat najave britanske vlade 2021. godine da podiže ograničenje sa 225 na 260 bojevih glava. Francuska je 2022. godine nastavila sa svojim programima za razvoj podmornice treće generacije sa balističkim projektilima na nuklearni pogon i nove krstareće rakete na zračno lansiranje, kao i za renoviranje i nadogradnju postojećih sistema. Čini se da Indija i Pakistan proširuju svoje nuklearne arsenale, a obje zemlje su uvele i nastavile razvijati nove tipove nuklearnog sistema za isporuku. Sjeverna Koreja i dalje daje prioritet svom vojnom nuklearnom programu kao centralnom elementu svoje strategije nacionalne sigurnosti. Vjeruje se da Izrael, koji javno ne priznaje posjedovanje nuklearnog oružja, da modernizira svoj nuklearni arsenal. Matt Korda, pomoćni istraživač u Siprijevom programu oružja za masovno uništenje.
Većina nuklearno naoružanih država jača svoju retoriku o važnosti nuklearnog oružja, a neke čak izdaju eksplicitne ili implicitne prijetnje o potencijalnoj upotrebi. Ova povišena nuklearna konkurencija dramatično je povećala rizik da bi nuklearno oružje moglo biti korišteno u ljutnji po prvi put nakon Drugog svjetskog rata.
Wilfred Van, direktor Siprijevog programa oružja za masovno uništenje.
Sa programima vrijednim od milijardu dolara za modernizaciju, a u nekim slučajevima i proširenje nuklearnih arsenala, 5 država sa nuklearnim oružjem koje su priznate ugovorom o neširenju nuklearnog oružja, čini se da su sve dalje i dalje od svoje posvećenosti razoružanju prema sporazumu.
Kontrola nuklearnog naoružanja i diplomatija razoružanja pretrpjeli su velike zastoje nakon ruske invazije punog razmjera na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Nakon invazije SAD su obustavile svoj bilateralni dijalog o strateškoj stabilnosti sa Rusijom. U februaru 2023. godine Rusija je objavila da suspenduje svoje učešće u ugovoru o mjerama za daljnje smanjenje i ograničenje strateškog ofanzivnog naoružanja iz 2010. poznat kao Novi Start, koji je i posljednji preostali sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja, koji ograničava ruske i američke strateške nuklearne snage. Razgovori o nakladnom sporazumu za Novi Start, koji ističe 2026. godine, također su obustavljeni. Dan Smith, direktor Ciprija.
Ulazimo u jedan od najopasnijih perioda u ljudskoj historiji. Imperativ je da svjetske vlade pronađu načine za suradnju kako bi smirile geopolitičke tenzije, usporile utrku na oružanju i riješile sve gore posljedice ekološkog sloma i rastuće gladi u svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pripadnici gorskih službi spašavanja sa juga Bosne i Hercegovine i sjevera Crne Gore izveli su na jednoj od zaostalih ruševina iz proteklog rata u centru Mostara pokaznu vježbu spašavanja nakon razornog zemljotresa. Tom prilikom njima je uručena planinarska oprema u sklopu prekograničnog projekta pod nazivom Zajednički odgovor, kojeg finansira Evropska unija. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Veliki interes građana i medija pobudila je pokazna vježba izvedena jutros u centru Mostar. Pripadnici gorskih službi spašavanja HN Kantona i sjevera Crne Gore iz ruševine predratne privredne banke Sarajevo vježbali su izvlačenje povrijeđenih osoba. Kakav je scenario vježbe objasnio je Mihovil Čuljak, predstavnik Hercegovačke gorske službe spašavanja Mostar.
Današnja vježba podrazumijeva scenarij jednog, recimo, jedne zgrade koja je stradala u potresu, gdje su zatečeni stanari i uslijed potresa je došlo do narušavanja stepeništa. Evakuaciju je potrebno uraditi sistemima za spašavanje, u našem slučaju mi ćemo koristiti tirolske prečnice.
Pokazna vježba izvedena je u sklopu projekta pod nazivom Zajednički odgovor, kojeg implementiraju Uprava civilne zaštite i vatrogastva HN Kantona, Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore FORS, te Udruženje za poduzetništvo i posao LINK iz Mostara. Projekat u iznosu od preko 590.000 eura finansira uglavnom Evropska unija. Cilj projekta je unapređenje sistema zaštite i spašavanja te jačanje prekogranične saradnje i povjerenja među službama spašavanja, rekao je uz ostalo direktor Uprave civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko-neretvanskog kantona Eugen Čubela. Govoreći o potrebi za takvom saradnjom, Čubela je naveo nedavni slučaj spašavanja u blizini Mostara.
Evo, bili ste sada svjedoci da je ove gorske službe spašavanja alpinista ili alpinistica iz susjedne države, znači Srbavske, gdje je zaglavila na planini Velež. Ko će drugi doći nego ove službe koje su zato obučene i opremljene.
Da je prekogranična saradnja službi zaštite i spašavanja potrebna, ističe i predstavnica službe zaštite i spasavanja iz Nikšića u Crnoj Gori, Tijana Rakočević.
Nažalost, kao što smo svjedoci zemljotresa ili bilo kakvih događaja koji mogu se desiti na teritoriji, jer takve nepogode ne znaju za granice. U tim slučajima naše službe onda djeluju zajedno i zajedno reaguju u takvim situacijama.
U sklopu današnjeg dijela projekta Zajednički odgovor, pripadnicima nekih od gorskih službi spašavanja u HNK te sjevera Crne Gore uručena je i posebna planinarska oprema u vrijednosti od oko 36.000 maraka. Veselin Šturanović iz Fondacije za razvoj sjevera Crne Gore je naglasio.
Potrebe tih ljudi su dosta velike, meni se čini da se mi njih samo sjetimo u momentima kad nam nešto treba, a vrlo često zaboravimo da su oni ljudi koji trebaju da imaju redovnu obuku, da imaju najnoviju opremu, da tu opremu obnavljaju redovno, jer oni, ne zaboravimo, spašavaju tuđe živote, rizikuju svoj.
U sklopu projekta već je dodijeljena oprema vatrogasnim službama. Danas pripadnicima GSS-ova, a za nekoliko mjeseci na redu su službe spašavanja na vodi i pod vodom, rekli su danas učesnici projekta Zajednički odgovor. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Navršilo se 5 godina od presude po kojoj je 8 komercijalnih banaka u stranom vlasništvu proglašeno krivim zbog plasiranja toksičnih kredita u švajcarskim francima i sa promjenjivom kamatnom stopom. Istekao je i rok za individualne tužbe po toj presudi nakon čega nastupa zastara. Do sada je svaki drugi korisnik kredita u Hrvatskoj od njih ukupno 125.000 nije podnio tužbu. Pripremio je Eni Zebić.
Danas je posljednji dan da korisnici toksičnih kredita u švicarskim francima tuže 8 komercijalnih banaka u stranom vlasništvu koje su te kredite izdavale, inače potraživanja odlaze u zastaru. Udruga korisnika kredita u švicarskim francima proziva vladu i središnju banku da su svojom neaktivnošću krive što čak pola od 125.000 korisnika tih kredita neće tužiti banke za povrat preplaćenih sredstava. Presuda kojom su banke obavezne vratiti korisnicima preplaćena sredstva temeljem valutne klauzule u švicarskim francima, čiji je tečaj nekontrolirano rastao, i temeljem promjenjive kamatne stope koju je jednostrano određivala banka, donesena je 14. lipnja 2018. Međutim, svaki korisnik mora u roku od 5 godina od njenog donošenja individualno tužiti komercijalnu banku kojemu je plasirala takav toksični kredit. Inače, njegova potraživanja padaju u zastaru. Svega nešto preko 60.000 korisnika toksičnih kredita tužilo je komercijalne banke. To je jako mali broj, kaže za naš program Goran Aleksić iz udruge korisnika kredita u švicarskim francima Franak.
Naravno da ne možemo biti zadovoljni s tom polovicom potrošača jer trebali su tužiti u biti svi. Da je 10% manje tužilo, to je već dobar rezultat. Međutim, ovo pola, to je premalo ljudi i bankama će ostati negdje 1,5 milijardi eura potraživanja potrošača zbog toga jer je to sve u zastari.
Tko je za to odgovoran?
Jako mali broj je između ostalog i zbog toga što su svemu tome potpuno neaktivne bile institucije koje se brinu o zaštiti potrošača, to su Hrvatska narodna banka i Vlada Republike Hrvatske. Od dana kad je presuda bila pravomoćna pa do danas oni se uopće nisu bavili potrošačima, nego su se bavili samo time da bankama zadrže novac koje su opljačkale potrošače.
Aleksić kao dokaz za svoju tezu navodi da je vladina predstavnica pred sudom Europske unije u ožujku prošle godine svjedočila da se 55.000 korisnika kredita u švicarskim francima, koji su pristali na konverziju svojih kredita u kredite u eurima, odreklo svojih potraživanja prema tim bankama.
Za mene to čin vele izdaje, a osim toga to je bilo lažno svjedočanstvo jer se potrošači nisu odrekli ama baš ničega. Znači i vlada i HNB su cijelo vrijeme štitili banke, a vjerujem da to ima veze sa onom nagodbom s bankama zbog arbitraže u Washingtonu. Mislim da to ima itekako veze jer je najprije bilo očitovanje vlade pa potom nagodba s bankama kad su se one odrekle tužbe protiv Republike Hrvatske zbog konverzije.
Aleksić kaže kako je u cijeloj priči sa švicarcima i Vrhovni sud Hrvatske pao na ispitu jer nikako da donese odluku imaju li građani koji su konvertirali svoje kredite pravo na obeštećenje. Predsjednik oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Peđa Grbin u srijedu je sa saborske govornice pozvao Vrhovni sud da donese svoj pravorijek zbog bar dva razloga.
Zbog neizvjesnosti kod dijela hrvatskih građana koji su podnijeli ovakvu tužbu i ne znaju kakva će biti odluka u njihovom predmetu, ali i zbog činjenice da je nepotrebno. Hrvatski pravosudni sustav zatrpan sa 60.000 predmeta u kojima će godinama trebati na donošenje odluke jer Vrhovni sud stoji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slobodna Evropa.org.
Međunarodni dan dobrovoljnih davalaca krvi Crveni krst Unsko-sanskog kantona obilježava novim akcijama darivanja krvi. Zalihe kantonalne bolnice u Bihaću su popunjene, a lokalne organizacije Crvenog krsta nastavljaju aktivnosti u cilju animiranja novih davalaca s obzirom da se i na ovaj segment odrazio odlazak stanovništva iz Bosne i Hercegovine. Azra Bajrović.
Na akciji dobrovoljnog davanja krvi organiziranoj povodom 14. juna Svjetskog dana davalaca krvi, Mirsad Mahmutović krv je darivao 10. put.
Uvijek sretan, zadovoljan što mogu pomoći drugima. To je nešto što je najbitnije, što se znači, može najviše pružiti od ljudi da pomognemo drugima.
Među rekorderima po broju davanja krvi u Unsko-sanskom kantonu je Derviša Puškar sa 125 davanja. Mada zbog godina to više ne može činiti, često prisustvuje akcijama, pomaže i stalno animira druge.
I molila bi sve mlade koji su zdravi, sposobni da daju, da pomažu, da spašavaju živote, jer to je jedan veliki gest u životu. Do sad nisam znala šta sam činila, šta sam radila, šta sam doprinosila za života, a tek sad razumim kad dobijem priznanja, kad me zovu ovi moji, dajem svoj doprinos i u starim godinama. Najsretnija sam žena na svijetu.
Slična su iskustva, ali i poruke davalaca sa manjim brojem davanja. Rasim Salkić krv je darivao 3 puta.
Novi sam darivalac krvi, a akcija je baš super. Dobro zbog naroda, dobro zbog svega, potrebno je nekome krva, mi je možemo dati, svakome.
Cazini Bihać prednjače po broju dobrovoljnih davalaca krvi u Unsko-sanskom kantonu, no akcije se organiziraju i u drugim lokalnim zajednicama. Sela Midžić, sekretar gradske organizacije Crvenog križa Bihać.
Uskačemo po potrebi u sve neke hitne situacije, akcije i organizujemo akcije kako pomogli našim stanovništvu.
Mujo Pajić, sekretar Crvenog križa Cazin.
Mogu vam reći da naši ljudi se uvijek odazovu našoj akciji, čak i odu, znači, sa svojim prevozom u bolnicu Bihać. Krv je lijek koji se ne može kupiti u apoteci, nego to je krv, to je lijek koji samo čovjek može čovjeku dati.
Cilj je prikupljanje dovoljnih količina krvi kako bi se u svakom trenutku moglo pomoći onima kojima je krv neophodna. Za kantonalnu bolnicu iznimno značajno, kaže dr. Tarik Zajčirović, transfuziolog.
Nastojimo da što bude manje perioda kad zaista budu neke nestašice krvi, odnosno nam se rezerve smanje na minimum. Mada i takvih perioda naravno bude, ali zahvaljujući ovim akcijama zadovoljavamo potrebe.
Daruj krv, spasi život. Krv može čekati, bolesnik ne može. Moto je kojim Crveni križ Unsko-sanskog kantona poziva sve koji mogu da učestvuju u akcijama. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pitanje izbora novog generalnog sekretara NATO saveza izazvalo je podjele u alijansi, pošto članice sa istoka Europe žele da nasljednik Jensa Stoltenberga bude iz tog regiona koji je dobio na značaju sa ruskom invazijom na Ukrajinu, pišu svjetski mediji. U vrijeme kada je Zapadni vojni savez suočen sa brojnim izazovima, to imenovanje bit će jedno od težih sa kojima će se suočiti 31 članica na samitu u julu u Litvaniji, zajedno sa pitanjima kakve bezbednosne garancije treba ponuditi Ukrajini i odobrenja članstva Švedskoj, piše Washington Post. Diplomate iz NATO zemalja rekle su da su među kandidatima premijerka Danske Mette Frederiksen, britanski ministar odbrane Ben Wallace, kao i premijeri Holandije i Španije Mark Rutte i Pedro Sanchez. Kandidatura Frederiksen je dobila na zamahu, ističe Washington Post, ali je činjenica da je već skoro 15 godina generalni sekretar alijanse iz skandinavskih zemalja. Ona se suočava sa protivljenjem Poljske, što ističe razdor oko budućnosti NATO-a u trenutku kada je ruska invazija na Ukrajinu u 18. mjesecu, ukazuje Wall Street Journal. Stoltenbergu mandat ističe u oktobru, a Poljska i druge zemlje bliže Rusiji veruju da bi alijansa poslala snažnu poruku Moskvi postavljanjem generalnog sekretara iz zemlje koja je nekada bila deo Sovjetskog saveza. Tako je nekoliko zemalja predložilo estonsku premijerku Kaju Kalas. Međutim, ukazuje Wall Street Journal, nekoliko zapadnih zemalja brine da bi imenovanje generalnog sekretara iz istočnog krila bilo previše provokativno jer dovodi vođstvo alijanse na prag Rusije. Na kraju, usred podela i sve većeg pesimizma oko izbora, lideri članica naginju ka mogućnosti produženja Stoltenbergovog mandata, piše Financial Times. Dok je Europa mjesecima zaokupljena beskrajnim salonskim igrama oko pitanja nasljednika Stoltenberga, Sjedinjene Države primetno ćute, samo ukazujući da se Biden još nije odlučio, ukazuje Politico. Sada su sve oči okrenute ka Washingtonu dok sat otkucava do samita u julu, pišu svjetski mediji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I za kraj se, poštovani slušalci, još jednom podsjećamo naslova emisije. Za danas u Crnoj Gori najavljeno nevrijeme, jaka kiša, vjetar i grmljavinski procesi. MUP poslao upozorenje. Kosovski premijer Albin Kurti saopštio da je Kosovo pooštrilo graničnu kontrolu sa Srbijom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na Instagramu napisao da je predstavnik Evropske unije i Kvinte zamolio da učine sve i spriječe kosovskog premijera Kurtija, kako je rekao, da izazove novi rat na Balkanu. Predsjednik Češke za Radio Slobodna Evropa kaže da je pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji i NATO-u jedina garancija stabilnosti. I to bi bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Alšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnju.